πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάει και η εβδομάδα, φιλενάδα, έτσι.
Αν, εδώ πάει ο Οκτώβριο σιγά-σιγά, δεν θα πηγαίνει η εβδομάδα.
Αυτό να μου πεις.
Τώρα με πιάσαμε. Περίπου, 11 σήμερα.
Περίπου. Παρασκευή 11 Οκτωβρίου λοιπόν του 2024. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή δύναμη. Είμαστε στην ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Έτσι κι αλλιώς η Παρασκευή είναι μια μέρα λατρεμένη. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο, απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο ο Νικόλας ο Ψωμιάδης και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο εμείς.
Αλλά και μουσικές. Μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Παρανίδου.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Γιάννα Αρφάνη και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους τρόπους.
Να ξεκινήσουμε με τα μηνύματα και ξεκινάω επίτηδες με τα μηνύματα, τα SMS, γιατί σήμερα έχουμε διαγωνισμό σούπερ,
σούπερ δώρο.
Και πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, πρώτο πληκτρολογείτε με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, όπως θέλετε. Αφήνετε ένα κενό, ακολουθεί το μήνυμα, το σχόλιο, η καλημέρα σας και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Το στέλνετε στο 54160, θα μας πεις ποιος είναι ο διαγωνισμός.
Βεβαίως, ο διαγωνισμός, τον οποίο μπορείτε να δείτε και στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές, υπάρχει σχετική ανάρτηση, είναι μια καλαθάρα ανά με το συμπάθιο, που περιλαμβάνει γραβιέρα ανάξου, 1 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο φυτέλ, 5 κιλά ναουφρούτα από το συνεταιρισμό της Νάουσας, θεσσαλικό τσίπουρο και ένα μπουκάλι κρασί φιλίρα από τον εινοποιητικό εταιρισμό Νέας Αγχιάλου η Δήμητρα. Σούπερ καλάθι για ένα σούπερ τυχερό ή μια σούπερ τυχερή που το διεκδικείτε, το επισημαίνουμε, εφόσον κατοικείτε στα όρια του νομού Αττικής, γιατί πρέπει εσείς οι ίδιοι να το παραλάβετε, αφού έχει νοπά προϊόντα που δεν αποστέλλονται. Έτσι, το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
Ο τρόπος συμμετοχής πολύ πολύ απλός. Πρώτο κενό καλάθι, με ελληνικούς χαρακτήρες καλάθι, το στέλνετε στο 54-160. 11 λεπτά στοιχίζει κάθε μήνυμά σας. Μην φοβηθείτε ότι περιέχει παγίδες με ακριβά μηνύματα. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Να θυμηθείτε την προϋπόθεση. Θα πάτε εσείς να πάρετε το καλάθι. Άρα, μένετε στην Αττική.
Πρώτο κενό καλάθι, αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να αποκωδικοποιήσουμε την επικαιρότητα, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα καλεσμένο για τη συνέχεια, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα θέματα της πρώτης γραμμής. Και περιμένουμε έτσι απαντήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Εγώ θα έλεγα να αποκωδικοποιήσουμε τη νίκη της Εθνικής.
Η νίκη της Εθνικής. Αυτή δύσκολα αποκωδικοποιείται. Μάλλον πολύ εύκολα αποκωδικοποιείται. Συγγνώμη, όχι δύσκολα.
Προσέφερε πολύ μεγάλη χαρά.
Πολύ εύκολα. Ένας θρίαμβος, ένας ιστορικός θρίαμβος μέσα στο Γουέμπλεϊ, κατάφερε να υποτάξει την εθνική ομάδα της Αγγλίας με 2-1 σε μια νίκη αφιερωμένη στον αδικοχαμένο George Baltoc. Για αυτόν παίξαν τα παιδιά. Φάνηκε η ψυχική δύναμη, η ψυχική ντόπα, θα πω εγώ, ήταν τέτοια που πραγματικά έβλεπες μια άλλη ομάδα. Έβλεπες μια ομάδα αποφασισμένη να κερδίσει. Το γήπεδο είχε γύρει, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η ομάδα όχι να χάσει, ούτε καν να ανοιχτεί την ισοπαλία.
Και έτσι έγινε ακριβώς, νικώντας μια από τις καλύτερες ομάδες.
Την τέταρτη καλύτερη ομάδα του κόσμου.
Καλύτερη
ομάδα του κόσμου. Αλληλοκαλύψεις, πάσες ακριβίας, επιθέσεις με ψυχή, άμυνα με μεγαλύτερη
μια
ψυχή.
Μια άλλη ομάδα, μια άλλη εθνική.
Μια άλλη εθνική και φυσικά απόλυτη δικαίωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τον οποίο ήδη οι ψήθυροι έγιναν φωνές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αδικία που είχε υποστεί στον Παναθηναϊκό και που τώρα μετατρέπεται σε ένα θρίαμβο, μαζί βέβαια με αυτά τα παιδιά, τα οποία υπερεύησαν εαυτούς, πραγματικά έδωσαν την ψυχή τους και μας έκαναν περήφανους, όπως νομίζω περήφανο έκαναν από εκεί ψηλά και το συμπαίκτη τους, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα.
Βέβαια, με τη φανέλα του μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, σε εκείνον αφιέρωσαν ακριβώς. Πολύ συγκινητική η ενός λεπτού σιγή που κράτησαν στην αρχή του αγώνα και τα μαύρα περιβραχιώνια που φορούσαν οι παίκτες και των δύο ομάδων.
Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι.
Γιατί δεν έχουμε σήμερα.
Ναι. Έχουμε εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, να το πούμε αυτό, με τους φόβους να αναζωπυρώνονται σε κάθε επίπεδο, τόσο αυτό που έχει να κάνει με την γενίκευση του πολέμου, όσο και με τις επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό και την οικονομία.
Ένα θέμα που θα συζητηθεί μάλιστα και σήμερα στην Πάφο.
Αυτό λοιπόν είναι το φόντο της σημερινής συνεδρίασης του ΜΕΤ-9, δηλαδή της Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών που ιδρύθηκε το 2013 με πρωτοβουλία της Κύπρου. Θα συμμετάσχει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσκεκλημένη είναι και η πρόεδρος της Κομισιόν, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. 9 ηγέτες.
Κύπρος,
Γαλλίας, οι χώρες που. Και ο Αμπτάλα είναι και θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό σήμερα. Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία, Μάλτα, Σλοβενία. Μία εβδομάδα πριν τη Σύνοδο Κορυφής γίνεται η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος. Η εξελίξη στην Μέση Ανατολή και αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής δεν την έχουμε μέχρι τώρα, αλλά κυρίως το μεταναστευτικό βασίλειο.
Λοιπόν, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός.
Συνεχίζεται να γίνεται ο κακός χαμός.
Έδωσε χθες μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου
ο Στέφανος Κασελάκης. Είπε ότι θα είναι υποψήφιος. Μπορεί να είναι υποψήφιος ακόμη και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί συζητήθηκε η πρόταση του Νίκου Παπά για ενιαίο κοινόψηφο δελτίο ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ για κάθοδο στις εκλογές. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Έγινε συνάντηση στην Κουμουνδούρου. Τελικά μόνο δύο συναντήθηκαν, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Κασελάκης, αυτοί που λέγαμε χθες. Οι υπόλοιποι υποψήφοι δεν πήγαν και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής.
Και εμείς να σας υπενθυμίσουμε ότι για άλλη μια Κυριακή θα είμαστε εδώ, παρεούλα, 7 με 9 το βράδυ, στο ρυθμό και στον παλμό των αποτελεσμάτων.
Παράλληλη Κυριακή θα βρούμε ένα λόγο να είμαστε πάλι εδώ, 7 με 9.
Δημοσκοπήσεις υπάρχουν κρυφές, λέει, σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση των δύο, δηλαδή του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα. Τώρα, το θέμα είναι κατά πόσο τις εμπιστεύεται κανείς, γιατί εγώ αυτές τις κρυφές δημοσκοπήσεις τις ακούω, αλλά.
Δεν έχω ακούσει μόνο ότι υπάρχει δημοσκόπηση πρεσβείας. Πάντως, και αυτό με θορυβεί.
Να πούμε ότι ο Χάρης Δούκας έχει καταφέρει και έχει αποσπάσει δύο αξιοσημείωτες δηλώσεις υποστήριξης. Η πρώτη είναι από τον Νίκο Παπανδρέου, τον πρώτο σε σταυρούς ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Είχε στηρίξει τον Παύλο Γερουλάνο
στον πρώτο γύρο,
να θυμίσουμε.
Και η δεύτερη ήρθε από τον σύζυγο της αείμνης της Φόφης Γεννηματά.
Ο οποίος έκανε δήλωση υποστήριξης.
Έκανε δήλωση υποστήριξης. Λοιπόν, τώρα, για τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτικής και όχι μόνο, έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε τώρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Μας κάνει την τιμή να είναι εδώ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Πρέπει να σας πούμε ότι ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον απόϊχο του χθεσινού θριάμβου της εθνικής μας ομάδας, που μας έχει κάνει όλους περήφανους και νομίζω έχει δείξει στον υπερθετικό βαθμό τι σημαίνει η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Άρα λοιπόν, δεν σας κρύβουμε ότι με αυτό το θέμα θέλουμε να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μαζί σας. Ναι, ένα σχόλιο σας θα θέλαμε.
Ήταν ίσως η πιο συγκινητική στιγμή που μπορεί να θυμηθεί κανείς από όλους εμάς που παρακολουθούμε τα μεγάλα σπορ και τον αθλητισμό ευρύτερα. Η νίκη αυτή προφανώς είναι αφιερωμένη στον εκλειπώντα, τον George Baldock, ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα.
Και τόσο άδικα.
Έτσι, άφησε πίσω του μια οικογένεια, ανθρώπους που τον αγαπούσαν, στους συμπαίκτες του και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδος. Και ήταν απίστευτη η στιγμή και των πανηγυρισμών. Και μετά από τον αγώνα των παικτών, είναι αυτές οι συγκλονιστικές στιγμές, νομίζω, που θα μένουν βαθιά χαραγμένες στην μνήμη κυρίως των συμπαικτών του, των δικών του ανθρώπων. Να εκφράσω και πάλι και προσωπικά και εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως εξέφρασε και χθες ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της UEFA, τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια, γιατί όσο και να λέμε για στιγμές ποδοσφαιρικές και συγκινήσεις, κάποιοι άνθρωποι δεν τον έχουν ποτέ ξανά μαζί τους. Είναι οι δικοί του άνθρωποι.
Έτσι.
Για αυτούς ξημέρωσε σήμερα. Μία μέρα μπορεί να συγκινήθηκαν χθες, μπορεί να δάκρυψαν χθες, αλλά για αυτούς η ζωή δεν θα είναι ποτέ ίδια χωρίς τον αγαπημένο τους άνθρωπο.
Έτσι.
Βέβαια. Λοιπόν. Πάμε τώρα στη συνάντηση της ΠΑΘΟ, την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο Κορυφής. Βέβαια. Μια σύνοδος που γίνεται στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανησυχίας που υπάρχει για περαιτέρω κλιμάκωση, κύριε Μαρινάκη.
Ακριβώς. Πολύ σωστά είπατε. Αυτές είναι η βασική συνθήκη πραγματοποίηση σήμερα στην ΠΑΘΟ της ΜΕΝΤΕ9. Μέση Ανατολή. Όλα όσα συμβαίνουν ως προς την κλιμάκωση που βλέπουμε να εκτελήσεται.
Πόσο σας ανησυχεί, κύριε Υπουργέ, αυτή η εξέλιξη Μέση Ανατολή? Πόσο προβληματίζει την ελληνική κυβέρνηση?
Εντάξει, αν σας έλεγα ότι δεν είναι κάτι που είναι συνεχώς στα ραντάρ μας, στην προσοχή μας και δεν έχουμε προσαρμόσει και πολλές φορές προς τις προτεραιότητές μας ως προς την επαγρύπνηση που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση και ολόκληρος ο κρατικός μηχανός, έλεγα ψέματα. Αν με ρωτάτε αν υπάρχει ορατός κίνδυνος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα σε επιμέρους εκφάνσεις ή επιπτώσεις, θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης στο να διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι βραχνάς, που είναι το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα έχει καταφέρει μέσα σε 5 χρόνια από 93.000 διαμένοντες να έχει 21.000 και από 130 δομές να έχει 33. Αυτό δεν έγινε μαγικά. Αυτό δεν έγινε γιατί ξύπνησε ένα πρωί η χώρα απλά με μια άλλη κυβέρνηση και έγινε. Αυτή η κυβέρνηση εξελέγει και εφάρμοσε μια αυστηρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και μια πολιτική η οποία ξέρει να διαχειρίζεται και έκτακτες συνθήκες, έκτακτες καταστάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια είναι δεδομένο ότι σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα της ασφάλειας ούτε εκεί υπάρχει κάποιος κίνδυνος για να μην κινδυνολογούμε και να πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, με μια νέα τέτοια κατάσταση οφείλουμε να είμαστε σε ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση. Οι υπηρεσίες οι οποίες ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και η ελληνική αστυνομία και όσες υπηρεσίες συνεργάζεται η ελληνική αστυνομία την κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορώ να σας πω ότι η κατάσταση όμως είναι όσο εύκολη ήταν πριν από ένα χρονικό διάστημα, πολλό δε μάλλον πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023.
Σας ρωτάμε γιατί πριν από λίγες ημέρες η Ολλανδία σκλήρινε και αυτή τη στάση της. Θα θέσουμε το θέμα της χρηματοδότησης του φράκτη του Εύρου στη Σύνοδο Κορυφής και πάλι μάλλον στη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας.
Κοιτάξτε να δείτε, ο φράκτης στον Εύρο δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Ο φράκτης στον έργο τεκτείνεται, προχωράει, θα γίνει, το είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Από εκεί και πέρα, προφανώς η Ελλάδα θέλει το καλύτερο δυνατό και επιδιώκει πάρα το καλύτερο δυνατό. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι και σήμερα αλλά και την επόμενη εβδομάδα, με δεδομένο την κατάσταση η οποία επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Μία από τις πρώτες συζητήσεις στην ατζέντα είναι και το μεταναστευτικό και θα σας θυμίσω, επειδή είναι καλύτερο να μιλάμε με πράξεις και όχι με λόγια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε στο να μπουν στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο οι ελληνικές θέσεις. Θέσεις τις οποίες, ξέρετε, με πολύ δακρύβρεχτες κορώνες, είτε του ενός είτε του άλλου άκρου, και κυρίως της ρητορικής, της δίσεν πολύ πατριωτικής ρητορικής, τις βάζουν με μεγάλη ευκολία και με πολύ, πολύ ωραία λόγια. Η διαφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι ότι αυτά, τα δίκαια για τη χώρα, το να είναι δηλαδή το σύνολο της Ευρώπης, που είναι η Ελλάδα, να υποστηρίζεται, να κατανέμονται δίκαια τα βάρη και να έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, να μην είναι εξεταστητής σε 3 χρόνια αλλά σε 3 μήνες, και όλα όσα πλέον είναι προβλεπόμενα από την Ευρώπη, αυτά είναι συμφωνηθέντα και ψηφισθέντα από την Ευρώπη, άρα είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν, είναι κατόπιν ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το θέμα των απελάσεων εξετάζεται, γιατί επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο.
Και μπαίνει στην ατζέντα.
Ναι, και μπαίνει με δυναμικό τρόπο. Ναι.
Υπάρχει ένα νομικό καθεστώς που διέπει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς το πότε και πώς λαμβάνει κάποιος άσυλο, γιατί δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Ναι. Το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών είναι στο τέλος, μετά τις αιτήσεις τους και την εξαίρεση των αιτήσεών τους, χαρακτηρίζονται ως παράτυποι μετανάστες. Έτσι. Άρα, αυτοί οι οποίοι δεν λαμβάνουν το στάτους του πρόσφυγα, προφανώς πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία επιστροφής στη χώρα προέλευσής τους ή, τέλος πάντων, στην πρώτη ασφαλή χώρα. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, που εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους, αν αυτό είναι εφικτό. Η Ελλάδα προφανώς επιδιώκει να γίνεται κάτι τέτοιο, αφού με απόλυτο σεβασμό σε όσα προβλέπουν το στάτους της εξέτασης του ασύλου και μάλιστα χωρίς αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να εξεταστεί αυτό να διαμένουν σε δομές ντροπής, σε φαβέλες όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, είναι κάτι το οποίο το επιδιώκει. Αλλά και αυτός είναι ένας εύκολος αφορισμός ή μια εύκολη διατύπωση για να σε ευχάριστος να πεις απελάσεις τώρα. Προφανώς κανείς δεν διαφωνεί, οπότε όταν κάποιος δεν δικαιούται το στάτους του πρόσφυγα και είναι παράτυπος μετανάστης, το συντομότερο δυνατό πρέπει να επιστρέψει. Και αυτό επιδιώκει η Ελλάδα, και αυτό κάνει η Ελλάδα. Αλλά όποτε είναι δυνατόν. Όλα όσα όμως έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί, περί δεκάδων χιλιάδων μεταναστών οι οποίοι θα επιστρέψουν από τη Γερμανία ή από κάποια άλλη χώρα στην Ελλάδα, ή περί μιας νέας δομής, για παράδειγμα στην Κρήτη. Ναι. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Παράδειγμα στην Κρήτη δεν σχεδιάζεται νέα δομή μεταναστών. Μου δίνετε και την ευκαιρία να το πω. Ναι. Άρα μια προσωρινή, επειδή υπάρχουν υποδοχές κάποιων συγκεκριμένων, μια προσωρινή δομή για λίγες μέρες, 2 μέρες.
Κλειστή η δομή, όπως λένε, θα είναι κλειστή.
Ναι, ακριβώς, για ταυτοποίηση. Για ταυτοποίηση, για την ασφάλεια και των κατοίκων, αλλά και των ανθρώπων αυτών, ούτως ώστε συνέχεια να προχωρήσει όλη η υπόλοιπη διαδικασία. Ολιγοήμερη διαδικασία, που κάποιες φορές μπορεί να φτάνει λόγω των διαδικαστικών και τις 5 ημέρες και απαγορεύεται παραπάνω. Τι δημιουργήσει και ως ψέμα για να δυναμητήσουν το κλίμα στους κατοίκους? Νέα δομή στην Κρήτη. Ψέματα. Τι λέγανε πριν από 2-3 εβδομάδες, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Ψέματα. Αυτά όλα μόνο κακό κάνουν. Και δεν θεωρώ ότι είναι και στο όριο της φοδρής, εγώ θα σας πω πολλές φορές, που συμβαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση.
Κύριε Εκπρόσωπε, στα θέματα που δίνει έμφαση η κυβέρνηση και της καθημερινότητας, έτσι, να ξεκινήσουμε από την υγεία.
Χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Εκεί υλοποιούνται έργα ανακαίνησης. Ωστόσο, το πρόβλημα, κύριε Μαρινάκη, με την υγεία είναι πολύπλευρο. Όχι πως δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είναι το θέμα του προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού, είναι το θέμα του χρόνου αναμονής.
Βασικά οι αναμονές. Οι αναμονές περιμένει ο κόσμος με τις ώρες. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε εκπρόσωπε. Βασανίζεται ο κόσμος, βασανίζονται οι άνθρωποι.
Προσέξτε, ενώ ήμασταν ήδη 4 χρόνια κυβέρνηση και απευθυνόμαστε στους πολίτες, παραδεχτήκαμε λόγω του γεγονότος ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, αλλά σώθηκαν ζωές και εν κινήσει στήθηκε ένας μηχανισμός αντιμετώπισης λόγω της πανδημίας. Αυτό που είπαμε στις εκλογές του 2023 είναι ότι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες για την κυβέρνηση είναι η υγεία. Αν σας έλεγα λοιπόν ότι έχουν λυθεί όλα μέσα σε έναν χρόνο από τότε, θα σας έλεγα ψέματα. Αλλά θα είναι επίσης αφορισμός να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Τα επίσημα δεδομένα, οι αριθμοί λένε ότι έχει αυξηθεί το προσωπικό κατά 10%. Από 68.000 έχει πάει 76.000 το ιατρών νοσηλευτικό προσωπικό στη χώρα από το 2019 μέχρι σήμερα. Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται περισσότερο για να σας προλάβω. Έχουν αυξηθεί απολαβές από 10 έως 30.
Το ερώτημα είναι το εξής. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να δεσμευτεί, επειδή και ο Πρωθυπουργός έχει κατ' επανάληψη δώσει έμφαση στο ζήτημα της υγείας, θα μπορούσε να δεσμευτεί η κυβέρνηση, για παράδειγμα, ότι ως το τέλος τετραετίας δεν θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα με τις ατέλειωτες ουρές, αναμονές, τα ράτσα.
Είμαστε η τελευταία κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος Πρωθυπουργός, ο τελευταίος πολιτικός που θα πει ότι μέσα σε 4 ή 5 ή 8 χρόνια θα εξαφανιστούν παθογένειες ολόκληρων δεκαετίων. Αυτό που σίγουρα θα σας πούμε είναι ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε το 2027 είναι να έχουμε υλοποιήσει πλήρως όλα για τα οποία εκλεγήκαμε το 2023. Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν ότι θα ολοκληρώσουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνησης νοσοκομείων και κέντρων υγείας στην ιστορία της, τη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, και ολοκληρώνεται. Χθες, για παράδειγμα, είδαμε μια άλλη εικόνα, μια άλλη κατάσταση που συντέλεται στο νοσοκομείο Πέτα, με ένα κρίσιμο νοσοκομείο για τη χώρα. Mm-hmm. Αυτό, όπως έχετε δει, ανατακτά χρονικά διαστήματα και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ο Πρωθυπουργός το κάνει. Θα έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι διορισμοί. Απόδειξη στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, η μερίδα του Λέοντος στους διορισμούς θα είναι και για έναν χρόνο ακόμα στην υγεία, γιατί έχουμε υποσχεθεί έναν αριθμό διορισμών και χρόνο με το χρόνο να το υλοποιούμε. Mm-hmm. Για να έχουμε δηλαδή ένα θετικό ισοζύγιο που θα μειώσει τα κενά όσο το δίνω περισσότερο, δίνουμε κίνητρα, γιατί δεν είναι μόνο οι διορισμοί, είναι και το σε ποιο εσύ διορίζεται ένας νέος επιστήμονας. Ναι. Ένα εσύ με καλύτερα κτίρια, ένα εσύ με καλύτερους μισθούς, από 10 έως 35% αναλόγω στην ειδικότητα, με κίνητρα περισσότερα για ιδιωτικό έργο, για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να βγάζουν περισσότερα λεφτά νόμιμα, mm-hmm. χωρίς να περιορίζονται μόνο στο μισθό τους, για να επιστρέψουν στο εσύ. Έτσι, ένα εσύ που θα μπορεί να κάνει, και αυτό πολύ σύντομα θα το δούμε και σε ένα επίπεδο δωρεάν χειρουργείων, απογευματινά χειρουργεία, ναι, για να μειωθούν οι αναμονές. Είναι ένας αγώνας, είναι η προέκταση του ΕΚΑΒ, είναι οι προληπτικές εξετάσεις.
Που είναι διαρκής, λέτε ότι είναι διαρκής αγώνας.
Για να σας πω κάτι, όταν μιλάμε για την υγεία, είναι λογικό να μιλάμε κατά 90% για τα νοσοκομεία. Λογικό είναι αυτό. Γιατί είναι η πρώτη αντίδραση που έχουμε, είναι αυτό το οποίο πηγαίνουμε άμα μας συμβεί κάτι. Αλλά η υγεία είναι και οι προληπτικές εξετάσεις. Η υγεία είναι και η πρωτοβάθμια υγεία, ευρύτερα. Είναι, η σύλληψη αυτή δυστυχώς στη χώρα μας δεν γινόταν. Γιατί δεν υπήρχαν τέτοια προγράμματα. Αλλά σκεφτείτε πόσες γυναίκες, πόσοι συμπολίτες μας έχουν σωθεί επειδή πήραν ένα μήνυμα και κάναν προληπτικές εξετάσεις.
Τώρα,
και μια σειρά από παθήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται, ναι, πλέον σε, ναι, όλα αυτά τα προγράμματα.
Κύριε εκπρόσωπε, σκέψεις για αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και εν μέρει αλλαγή.
Ανακοινώθηκαν από τον κύριο Σπυρακάκη.
Ακριβώς. Είναι ομολογία αποτυχία στον τρόπο που είχατε, στα χρωματιστά τιμολόγια.
Εδώ έβγαινε ο κύριο Σκυλακάκη και έλεγε υπέρ του πράσινου τιμολογίου. Ξαφνικά καταργείται το πράσινο τιμολόγιο. Είναι εύλογο να διερωτώνται οι πολίτες. Τι γίνεται με
τώρα. Καταρχάς, σα μην βιαζόμαστε για το τι θα καταργηθεί και αν θα καταργηθεί. Συνιστώ να περιμένουμε και όλου μα να περιμένουμε, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη πληροφόρηση. Να δούμε λοιπόν αν πέτυχαν ή απέτυχαν τα τιμολόγια. Από τι εξαρτάται αυτό? Εξαρτάται από το τι τιμές είχαμε αυτούς τους μέχρι τώρα 9 μήνες από τότε που εφαρμόστηκαν. Σας θυμίζω ότι εφαρμόστηκαν από 1η-1η του 24. Mm-hmm. Με εξαίρεση τον Αύγουστο, όπου εκεί αναγκάστηκε η κυβέρνηση και πολύ καλά έκανε, όπως έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και στο ρεύμα, και στήριξε τις υπερμετρές αυξήσεις για να μην φτάσουν στον κατανολή. Με εξαίρεση λοιπόν τον Αύγουστο, όλους τους υπόλοιπους μήνες είχαμε τιμές σε όλα τα τιμολόγια, κυρίως στα δύο πιο δημοφιλή, στο πράσινο και στο σταθερό, στον μπλε, που ούτως ή άλλως αυτό δεν άλλαζε, οπότε είναι δεδομένο ότι ήταν πιο χαμηλά, χαμηλότερες από ότι την περίοδο της κρίσης, δηλαδή τιμές προκρίσης με λίγα λόγια. Ναι. Με κάποιες αυξομοιώσεις στο πράσινο, πάντοτε όμως ο κύριος πάροχος, για να μην πούμε κάτι περισσότερο, είχε τιμές όλους αυτούς τους μήνες χαμηλότερες από ότι όταν ξεκίνησε το τιμολόγιο. Άρα, το εγχείρημα πολύχρωμα τιμολόγια με βάση το βασικό κριτήριο, που είναι οι τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή, πέτυχε. Τι προσπαθεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση? Να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να δει πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα καλύτερα τον επόμενο χρόνο στους πολίτες. Παράδειγμα, μπορεί να πρέπει, εγώ το λέω υποθετικά για να μην παρεξηγηθώ, mm-hmm. να ενθαρρύνουμε τον κόσμο περισσότερο στο σταθερό τιμολόγιο. Mm-hmm. Γιατί ενθαρρύναμε τον κόσμο στο πράσινο τιμολόγιο? Όπως απεδείχθη, γιατί ο ανταγωνισμός έριξε τις τιμές.
Mm-hmm.
Αν καταφέρουν όμως οι πάροχοι να δώσουν ακόμα χαμηλότερες τιμές στο μπλε τιμολόγιο, mm-hmm. δηλαδή στο σταθερό τιμολόγιο, ίσως είναι καλύτερο για να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία μηνιαίως οι πολίτες, να οφειλθούν εκεί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αυτό που λέω είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, mm-hmm. και λέω κάτι το οποίο το ξέρει ο κόσμος πλέον, γιατί έχουμε δώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια για αυτό, και είναι και κάτι το οποίο ήταν καθήκον μας, αλλά έγινε σε μεγαλύτερο βαθμό οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αν υπάρχει μήνας που λόγω των τιμών της χοντρικής, που εκεί είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός στο εξωτερικό, έτσι, αλλά δεν έχουμε χρόνο να την αναλύσουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν υπέρμετρες τιμές, όταν αυτό συμβαίνει, να είναι σίγουροι ότι η κυβέρνηση θα επιδοτεί τις αυξήσεις αυτές και δεν θα φτάνουν στους καταναλωτές.
Κύριε εκπρόσωπε, κάτι τελευταίο. Έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το ακίνητο που αγόρασε στην Βασιλής Σοφίας ο κ. Βασίλης Κικίλιας. Είστε ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις που έχει δώσει ο κ. Κικίλιας?
Ναι, μας κάλυψαν οι απαντήσεις του κ. Κικίλια και γι' αυτό το λόγο υπάρχει για το πόθεν έσχες για όλους μας, για να ξέρει ο κόσμος πώς μπαίνουμε στην πολιτική και αν κάνουμε οποιαδήποτε αγοραπολισία κατά τη διάρκεια της παραμονής μας και για κάποια χρόνια στη συνέχεια,
μάλιστα,
αν αυτή δικαιολογείται από το πώς μπήκαμε. Έδωσε απαντήσεις ο κ. Κικίλιας, εξήγησε ότι προήλθε από μια συγκεκριμένη πώληση. Όλα αυτά προφανώς θα καταγραφούν και στο στήθιο ετήσιο αποθενέσεις του και προχωράμε παρακάτω.
Εγώ δεν μπορώ να μην συγκρατηθώ και σε ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα από εσάς σε σχέση με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε εκλογές μεθαύριο, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται αυτή η δίνη. Πώς τα βλέπετε, πώς τα σχολιάζετε, πώς τα αποτιμάτε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ?
Με μία ευχή μόνο, γιατί δεν έχουμε καμία δουλειά να μπλέξουμε στα ισοκομματικά άλλων κομμάτων. Μακάρι κάποια στιγμή ο τόπος, και αυτό το χρειάζεται οι Έλληνες πολίτες, το χρειάζεται το πολιτικό σύστημα, το χρειάζεται και η κυβέρνηση. Μακάρι όσο πιο σύντομα τόπος να αποκτήσει μία αξιόπιστη αντιπολίτευση, μία αξιόπιστη αναλυτική, με κοστολογημένες προτάσεις, χωρίς τη λογική του όχι σε όλα, με σφοδρή όταν χρειάζεται αντιπαράθεση, αλλά κυρίως με διατάφτα μια συγκεκριμένη πρόταση που να μπορούμε και εμείς να συγκριθούμε. Το χρειαζόμαστε, το χρειάζεται ο τόπος. Μέχρι τότε απλά περιμένουμε και παρακολουθούμε.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
Γιώργος
Θα σχολιάσουμε μετά.
Βεβαίως.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Συνεχίζονται οι ανελαίτητοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Γάζα, Νότιο Λίβανο, Βηρυτό και Συρία. Διπλωματικός μαραθώνιος σε εξέλιξη να σταματήσει το Ισραήλ από το να επιτεθεί στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ανυποχώρητος εμφανίζεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην Πάφο, οι ηγέτες 9 μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα μεταξύ άλλων Μεσσιανατολή και μεταναστευτικό. Θα συνεχίσουμε να φυλάμε τα σύνορά μας και να απαιτούμε να κατανέμονται δίκαια τα βάρη, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τουλάχιστον 16 νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον στην Φλόριντα. Μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καριωτάκης. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 9.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ανέλαβε το ωραίο χαμόγελο.
Χαρά Γιαννοπούλου, καλό το κορίτσι μας.
Στον ήχο.
Τώρα θα μου κάνει σκηνή ο Νίκος που θα βγούμε έξω ψωμιάδες με αυτά που λέμε και θα δω εγώ πώς θα το αντιμετωπίσω.
Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά η Χαρά. Θα τον αντιμετωπίσει εσύ, έχει τον τρόπο. Έχει τον τρόπο να του αποστομώνει. Ναι, λέω τώρα εγώ.
Άλλοτε, ναι, άλλοτε όχι.
Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες, Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και στην παρέα μας όλοι εσείς, καταιγισμός μηνυμάτων συνεχώς εδώ στη σελίδα μας στο
και
Facebook.
Και καλά κάνετε και στείλτε κι άλλα.
Και βέβαια για το διαγωνισμό που έχουμε για το καλάθι, είπε ένα ωραίο η Μαρία ότι. Και χαίρομαι γι' αυτό, ότι στους δικούς μας διαγωνισμούς δεν υπάρχουν παγίδες. Δηλαδή είναι 11 λεπτάκια που κοστίζει το κάθε SMS. Ναι. 11 λεπτά του ευρώ. Αυτό είναι.
Έντιμη, το δώρο είναι αυτό. Σας λέμε πότε μπορείτε να συμμετέχει όλη η Ελλάδα, πότε μπορεί να συμμετέχει η Αττική, γιατί δεν έχουμε απεριόριστες δυνατότητες, όπως εδώ με το καλάθι μας, που επειδή έχει νοπά προϊόντα, δεν μπορούμε να το αποστείλουμε. Πρώτο κενό καλάθι, όμως, για να θυμίσω τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε στο σημερινό μας διαγωνισμό. Πρώτο, ένα κενό καλάθι, το στέλνετε στο 54-160. Ένα καλάθι και τι καλάθι.
Ένα καλάθι με σούπερ προϊόντα συνεταιριστικά, γραβιέρα Νάξου, ένα λίτρο έξτρα παρθένο ελαιό Λαδοφυτέλ, 5 κιλά Νάουσα Νάου Φρούτα από το συνεταιρισμό πάνω της Νάουσας, τσίπουρο Θεσσαλικό και ένα μπουκάλι κρασί Φιλίρα από τον ενοποιητικό συνεταιρισμό της Νέας Αγχιάλου η Δήμητρα. Και όλα αυτά τα διεκδικείς εφόσον, όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία, κατοικεί στα όρια της Αττικής, γιατί πρέπει εσύ να παραλάβεις το καλάθι, έχει νοπά προϊόντα. Πρώτο κενό καλάθι, αποστολή στο 54-160.
Πολλές απαντήσεις από το κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Και νομίζω και για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
Ναι, για μια σειρά θέματων, εντάξει, εκτός από τη μεγάλη χαρά για την Εθνική και για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο, το μεταναστευτικό, ένα θέμα που θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής.
Πάμε επιγραμματικά έτσι να τα καταγράψουμε για όσους δεν έτυχε να παρακολουθήσετε, για όσους έτυχε τώρα να μπείτε στην ακρόαση ή δεν προλάβατε όλη τη συνέντευξη. Για το μεταναστευτικό αλλά και για τις επιπτώσεις που υπάρχουν από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ανήσυχη, δεδομένου ότι παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά θα εξακολουθήσει να βαδίζει στο πρόγραμμά της και στο ό,τι αφορά το φράχτη των Εύρω και σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των συνόρων της, προκειμένου να αποτραπούν
νέα προβλήματα. Αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
Μίλησε για τις απελάσεις.
Βέβαια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει στο ευρωπαϊκό τραπέζι ξανά. Πώς να μην μπει, θα μπορούσε να μπει κάποιος μετά τη στάση της Γερμανίας, μετά τη στάση της Ολλανδίας. Μια σειρά χωρών σκληραίνουν τη μεταναστευτική τους πολιτική. Μίλησε για τις απελάσεις. Κατ' εμέ επιβεβαίωσε ότι έχει μπει στο τραπέζι της ευρωπαϊκής συζήτησης αυτό το θέμα.
Υπόρους, βέβαια, έτσι εννοείται.
Πάντα υπόρους.
Και διέψευσε κατηγορηματικά όλα τα σενάρια για το κέντρο κράτησης στην Κρήτη, λέγοντας ότι υπήρχε ως σκέψη η δημιουργία μιας κλειστής δομής όπου θα έμεναν κάποιοι παράτυποι μετανάστες μέχρι να ταυτοποιηθούν για ένα πενθήμερο.
Γιατί έχουμε αυξημένες ροές στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες και γι' αυτό έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και γίνεται και η συζήτηση για το συγκεκριμένο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της υγείας, επανήλθε, ρωτήσαμε κι εμείς έτσι επίμονα εάν πότε θα σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία με την πολύ ωραία αναμονή κυρίως στα εξωτερικά ιατρία των δημοσίων νοσοκομείων. Επανέλαβε ότι γίνεται προσπάθεια, ότι βεβαίως δεν είναι μόνο το ζήτημα της νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την πρωτοβάθμια φροντίδα, με την πρόληψη,
εξετάσεις,
αλλά βέβαια και τις προσλήψεις του προσωπικού που συνεχίζονται.
Και παραμένει η υγεία στο προσκήνιο και προτεραιότητα αυτών των προσλήψεων. Χρονοδιάγραμμα δεν πήραμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κανείς να δώσει χρονοδιάγραμμα. Ρωτήσαμε εμείς.
Για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος συνέστησε αναμονή, λέγοντας ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες ό,τι αφορά την εξοικονόμηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα η αλλαγή αυτών των συνθήκων επιβάλλει και αλλαγή της κατεύθυνσης των καταναλωτών ως προς το χρώμα του τιμολογίου που
γιατί
θα επιλέξουν.
Γιατί εμείς ρωτήσαμε αν είναι ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης η παρότρινση για τα χρωματιστά τιμολόγια. Ο κύριος Μαρινάκης μας είπε ότι με τα τιμολόγια καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις τιμές με τα χρωματιστά τιμολόγια, το πράσινο και το μπλε ουσιαστικά, και τώρα κάνουμε το επόμενο βήμα ουσιαστικά.
Ενώ για το ακανθόδες ζήτημα της αγοράς κατοικίας από τον Βασίλη Κικίλια, είπε ότι η κυβέρνηση καλύφθηκε πλήρως από τις εξηγήσεις που έδωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Έτσι.
Ναι, θα φανεί και στο πόθεν έσχες του, γιατί το πόθεν έσχες πάντα έχει την προηγούμενη χρονιά. Στο πόθεν έσχες του κυρίου Κικίλια θα φανεί η αγορά.
Τέλος, ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, δηλαδή και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, ευχήθηκε να αποκτήσει η χώρα μια αξιόπιστη και σοβαρή αντιπολίτευση. η οποία να ελέγχει χωρίς λαϊκισμούς, έτσι, την κυβέρνηση. Και πράγμα το οποίο θα συμβάλλει βέβαια στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας μας. Τώρα, θα έλεγα να πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ναι, να τα δούμε επιγραμματικά, δεν προλαβαίνουμε εκτενέστερα, γιατί έχουμε κι άλλα να σας πούμε. Ξεκινάμε με την Καθημερινή, όπου κεντρική φωτογραφία, κεντρικό θέμα, είναι ο θρίαμβος αφιερωμένος στο Τζόρτζ, όπως γράφει και η εφημερίδα, με τους συγκινημένους παίχτες, ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας, να σηκώνουν τη φανέλα του Μπάλτοκ, χθες μέσα στο Γουέμπλεϊ, του αδικοχαμένου Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σε έναν ιστορικό θρίαμβο νίκησε η εθνική μας 2-1 την εθνική ομάδα της Αγγλίας, προσφέροντας χαρά αλλά και αποδεικνύοντας τι ακριβώς σημαίνει δύναμη της ψυχής. Θρίαμβος αφιερωμένος στον Τζόρτζ, λοιπόν, ο κύριος τίτλος της Καθημερινής. Και επίσης διαβάζουμε: με δώρα στα τύρανα ο Ερντογάν, τα ντρόουνς και τα εγγένεια τζαμιού που χρηματοδότησε η Άγκυρα.
Η φωτογραφία με τους παίκτες της εθνικής μας και τη φανέλα του Τζόρτζ, όπως τον αποκαλούν, υπάρχει σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα Τα Νέα, Αγγλία-Ελλάδα 1-2, επική νίκη στη μνήμη του Τζόρτζ. Πρώτο θέμα της εφημερίδας όμως, νέος οικοδομικός κανονισμός, τα 6 κλειδιά για τα νέα ύψη. Και ένα ακόμη θέμα, καταργούνται όλα τα χάρτινα έγγραφα, θυμάσαι μας το είπε ο κ. Παπαστεργίου στην εκπομπή, υποχρεωτικά στο gov.gr τα κινητά, όχι μόνο τα κινητά, και τα mail και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας.
Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Στην καλοσύνη των ξένων, το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παίδων Αγία Σοφία εκθίασε τις ιδιωτικές χορηγίες στα νοσοκομεία. Οι ευεργέτες ανακαινίζουν τις υποδομές, αλλά δεν προσλαμβάνουν το προσωπικό που λείπει για την παροχή αξιοπρεπούς περίθαλψης. Γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών.
Ελεύθερος τύπος, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, νέο μοντέλο για το Ε9 και ακόμη οι χθεσινές εξαγγελίες από τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Δένδια, νέο μοντέλο από Δένδια Πιερακάκη, αυξάνεται ο μισθός στα 609 ευρώ για φοιτητές στρατιωτικών σχολών. Τριπλασιάζεται, μην σου πω και τετραπλασιάζεται ο μισθός. Καταλαβαίνεις τώρα, προσπαθούν να προσελκύσουν φοιτητές στις στρατιωτικές σχολές και γι' αυτό γίνεται αυτό.
Η Εφημερίδα Δημοκρατία μιλάει για θετικό βήμα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Είναι και είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Θετικό βήμα, γράφει η Δημοκρατία. Θετικό βήμα για τις στρατιωτικές σχολές. Τι ανακοίνωσαν Δένδια και Πιερακάκης. Τετραπλασιάζονται οι αποδοχές των σπουδαστών στα ΑΣΕΗ και φτάνουν τα 609 ευρώ στα 249 ευρώ το βοήθημα για τις ΑΣΥ. Επίσης, θα μπορούν να εισάγονται μαθητές από τρία επιστημονικά πεδία αλλά και από τα επαγγελματικά λύκεια. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία διαβάζουμε: διαγραφή χωρίς επιστροφή για Κασελάκη. Όλα φαίνεται να είναι τελειωμένα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ας το συζητήσουμε περισσότερα στη συνέχεια αυτό, γιατί είχαμε και τη συνέντευξη του κ. Κασελάκη. Εφημερίδα Κόντρα. Ενώ επίκειται η απόφαση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου για τους συνταξιούχους, ξεχάστε τα αναδρομικά, λέει ο Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Πρωτοφανής επίδειξη καθεστώτισμου από τον Υπουργό Οικονομικών.
Η απογευματινή κυκλοφορεί με τίτλο «Χρήμα σε υγεία, άμυνα, αστυνομία, πρωτοβουλίες κυβέρνησης για να αποκατασταθούν κοινωνικές αδικίες».
Και μάλλον είναι το θέμα που το συναντάμε στα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Ριζοσπάστης για τη συνέχεια, λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία. Έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία. Ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
Και τέλος, το μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Με συνταγή Τραμπ, Κασελίστας versus ΣΥΡΙΖΑ και Τούμπαλιν. Η τελευταία πράξη της φαρσοκομωδίας στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Οι πρωτομάστορες του χάος, ποιοι και πώς διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ», γράφει η εφημερίδα. Τώρα η Ιωάννα μου κάνει μια ερώτηση. Ρε Μαρία, δεν ξέρω, απάντησε εσύ. Μου κάνει την εξής ερώτηση. Αν η ίδια μένει στην περιφέρεια, στο Βόλο, και με ρωτάει εάν μπορεί να πάρει, να διεκδικήσει το καλάθι και να το πάρει ένας δικός άνθρωπος που μένει στην Αθήνα. Τώρα, δια εκπροσώπου, ξέρω εγώ.
Ναι. Απ' την άλλη, μπορούμε.
Μας βάζει δύσκολα τώρα, τι να σου πούμε. Απευθύνεται κυρίως τώρα στους ακροατές που μένουν στην Αττική, ακριβώς για να μπορούν να το παραλάβουν οι ίδιοι.
Τώρα, αν το, γιατί θα μπορέσει ο ίδιος να σου στείλει με τα νοπά προϊόντα.
Τι να πεις. Θα έλεγα άστο καλύτερα. Ναι. Θα έλεγα. Λοιπόν, στην Αττική. Πρώτο κενό. Καλάθι αποστολή στο 54-160. Καλημέρα στο κορίτσι μου, το όμορφο, την Άννα τη Λιοντακιανάκου. Ανούλα μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Δημοσθένη τον Τζοριάν, ο οποίος για μια ακόμη φορά μας στέλνει φωτογραφία από το δρόμο. Έτσι, πώς το λέει.
Η ζωή είναι δρόμος.
Η ζωή, όχι, να το εδώ. Πρόσεξε, είναι καθοδόν, δεν ξέρω πού. Κάτσε να σου δείξω τη φωτογραφία. Δεν μου βγαίνει. Μπάση τόση. Ο Γιάννης Χιάρκας μας στέλνει επίσης τις ευχές του. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται, ανταποδίδουμε. Ο Βαγγέλης Σαμαράς εύχεται καλημέρα σε όλη την παρέα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λατρεμένη μου η Ευγενία εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Η Σπυριδούλα η Αναπιώτη ομοίως. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος ο Καλίας. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Καλή δύναμη, με χαμόγελο και καταπληκτικές φωτογραφίες. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Μας προσκαλεί να πάμε στα Τρίγκαλα.
Ω, φύγαμε.
Ναι, τον ευχαριστούμε
εκεί
πολύ.
Εκεί κοντά στα Χριστούγεννα θα έρθουμε για να επισκεφθούμε και τον Μήλο των Ξωτικών.
Καλημέρα και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Συγχαρητήρια, λέει, στην εθνική μας για την νίκη της Αγγλίας. Συγχαρητήρια και στην Πανάθα για την νίκη της Μπάκερν στο μπάσκετ. Μην το ξεχνάμε και αυτό, φιλενάδα. Κασελάκη ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ξέρει, έτσι ακριβώς όπως τα λες, Αλέξανδρε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα να πω εγώ στο Βαγγέλη, να πω στη Χριστίνα, να πω στον Παντελή, τον Άγγελο, να πω στην Ελεονόρα που μας στέλνει μηνύματα, στο Λεωνίδα, στην Ανθή, τη Θεοδόρα, την Αμαλία. Να είστε καλά που μας στέλνετε τα μηνύματα σας, περιμένουμε κι άλλο. Και όπως και περιμένουμε, αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό, να δηλώσετε τώρα. Πρώτο κενό καλάθι, το στέλνει στο 54-160.
Να η φωτογραφία του Δημοσθένη που σου έλεγα όλα είναι δρόμος. Αυτό.
Υπέροχη. Υπέροχη στο βάθος βουνό και τα σύννεφα χαμηλά στο βουνό. Τώρα, επειδή είπα σύννεφα, θα έχουμε καλό καιρό το Σαββατοκύριακο. Μέχρι και μπανάκι θα κάνετε.
Έλα.
Σήμερα να σκεφτείς ότι σε κάποιες περιοχές η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.
Ευγενία, ετοιμάσου. Βλέπω εδώ το μετεωρολογικό χάρτη μπροστά μου και όντως έχεις δίκιο. Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Βλέπω. Κάτσε να δω και το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης εδώ από το meteo.gr. 30 με 31 βαθμούς, 27 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη, 33 βαθμοί στη Θεσσαλία. Τι λες τώρα, Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησια 27, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο 30, στην Κρήτη τους 32 βαθμούς. Μακεδονία και Θράκη επίσης 30, φιλενάδα.
Γι' αυτό σου πω, είναι για μπανάκι ακόμη και ξέρεις τα μπάνια του Οκτωβρίου. Είναι ωραία γιατί είναι πολύ ζεστή η θάλασσα. Έτσι και αλλιώς είναι ζεστή η θάλασσα, είναι πολύ ζεστή η θάλασσα. Έχει και αυτό το ωραίο που το βράδυ ψυχραίνει ο καιρός.
Εγώ δεν το τολμάω πάντως. Με τίποτα.
Να κάνεις μπανάκι. Εγώ δεν προλαβαίνω.
Θα το ορίστε η Ευγενία, λέει, έφυγα για μαραθώνα. Αυτά είναι. Μπράβο.
Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, λέγαμε για το Πασόκ ότι την Κυριακή είναι αναμέτρηση. Μην ξεχάσετε, στις 7 με 9 θα συντονιστείτε με το πρώτο πρόγραμμα.
Έχουν βγει ρε οι υποψήφοι πρόεδροι μονομάχοι και δίνουν συνεντεύξεις. 7 με 9 θα είμαστε εδώ την Κυριακή.
Ναι, μην το ξεχάσετε, ναι. Και εσείς να είστε συντονισμένοι, να είστε εκεί. Εμείς εδώ είστε εκεί.
Και νομίζω ότι είναι πιθανό να έχουμε νωρίς αποτελέσματα.
Έτσι μου φαίνεται, γιατί είναι δύο. Δεν φαντάζομαι να έχουμε παράταση. Παρατάσεις. Κοίταξε, συνήθως αυτές τις εκλογές στο δεύτερο γύρο, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, πάνε λιγότεροι. Θα έχει ενδιαφέρον εδώ πώς θα συμμετέχουν. 303.000 ήταν η πρώτη Κυριακή, για να δούμε πώς θα συμμετέχουν αυτοί.
Είπαμε, εγώ νομίζω ότι το επαναλάβουμε. Αξίζει. Ξέρουμε και οι δύο, και η Μαρία και εγώ, δημοσκοπήσεις. Πεις λέει ότι είναι και πολύ καθαρές. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καθαρό. Εγώ κρατάω μεγάλη πισινή, διότι δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιοποιούνται, τώρα ξέρω εγώ.
Μην ξεχνάς ότι ο καθένας έχει κάθε λόγο από τους μονομάχους να λέει και έχω δημοσκόπηση, έχω δημοσκοπήσει, αυτός είναι πρώτος, παίζεται και ένα παιχνίδι εντυπώσεων.
Πάντως, από μία πλευρά θέλω να πω, υπάρχει μία διαρροή ότι είναι τεράστια η διαφορά.
Ναι.
Ότι,
άστο. Λίγες ώρες.
Ναι, εντάξει, άστο.
Ούτε 2-24 ώρα. Όχι, 2-24 ώρα. Μα ρωτήσουν 2 και κάτι. Να βλέπω τον κύριο Γερουλάνο. Βγήκε χθες και είπε ότι αν δεν κατέβανε η κυρία Διαμαντοπούλη θα ήταν στο δεύτερο γύρο.
Ναι. Όχι, εντάξει, είναι μετά, πάρα πολύ πιθανό.
Είναι πιθανό, αλλά.
Αλλά μετά, αν δεν γίνεται πολιτική.
Ακριβώς. Πολιτική γίνεται με υπαρκτά γεγονότα. Ακόμη εξακολουθούν να τσακώνονται για το debate. Ποιος μπορούσε να κάνει debate και ποιος όχι. Έχει περάσει νομίζω πια αυτό.
Ναι, είναι, στην τελική, αυτό,
είναι στην τελική ευθεία. Από την άλλη μεριά στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή που θα εξετάσει το θέμα Κασελάκη.
Αρέσει.
Πες.
Θα έχουν, λέει. Τώρα να σου πω αλήθεια ψέματα.
Θα γίνεται συγκέντρωση απ' έξω.
Ναι, και θα έχουν, λέει, αυξημένο security και τέτοια. Ακούω διάφορα.
Ο κύριος Καρανίκας, ο οποίος στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, στενός συνεργάτης και υποστηρικτής του κυρίου Κασελάκη, κάτι τέτοιο είπε, ότι θα μαζευτεί κόσμος απ' έξω και θα φωνάζει.
Σου διαβάζω από τη σημερινή Καθημερινή, γιατί έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Ναι. Φόβους πως η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου εκφράζουν μέλη του κόμματος. Οι πληροφορίες για τη διακίνηση SMS μεταξύ μελών του οργάνου που είναι υποστηριχτές του Στέφανου Κασελάκη, η κασελίσταση λεγόμενη, έτσι. Για αποχή από τη συνεδρίαση, ώστε να μην επιτευχθεί απαρτία, ήταν η απάντηση στο βασικό σενάριο πως οι 87 θα επιχειρήσουν να πετύχουν τον αποκλεισμό του από τις εκλογές. Ενώ στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο διαγραφής του, κοίταξε. Ο Στέφανος Κασελάκης είπε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι το συνέδριο θα αποφάσιζε για το αν θα ήταν πρόεδρος ή όχι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Τώρα, εάν πάμε σε μια λογική όπου βλέπει να χάνεται το συνέδριο, νομίζω ότι η κατάσταση εκτροχιάζεται πλήρως και μπαίνουμε πια και σε άλλο ρυθμό εξελίξεων. Έτσι, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, ούτως ή άλλως είναι παρελθόν. Είναι παρελθόν.
Βέβαια.
Η διάσπαση είναι αναπόφευκτη. Φαίνεται
ότι η συμβίωση είναι ανέφικτη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να κάνω ένα σχόλιο και πέστε να με φάτε, παιδιά, που λέμε και στο Facebook. Πέστε να με φάτε. Βλέπω ότι στην πρώτη γραμμή του μετόπου στην κόντρα με τους 87, οι λεγόμενοι κασελακικοί, οι κασελίστας, έχουν ανθρώπους πέρα από τα γνωστά τρόλ του διαδικτύου και της πλατφόρμας
X. Και οι δύο πλευρές έχουν τέτοια, έτσι.
Εντάξει, ναι, σωστό, ναι, σωστό.
Παίζεται αυτό, παίζεται αυτό. Δυστυχώς.
Λοιπόν, είναι στην πρώτη γραμμή η Θοδώρα Τζάκρη και ο κύριος Αντώναρος ο Ευάγγελος, ναι. Ο κύριος Άρης Πηγιωτόπουλος.
Ο κύριος Κίρτσος είναι στο παρασκήνιο. Ο κύριος Κίρτσος είναι στο παρασκήνιο. Μόνο σε άλλα κόμματα.
Κάτι επικοινωνιολόγοι οι οποίοι στο παρελθόν είχαν υπηρετήσει την συντηρητική παράταξη, αλλά τώρα είναι εξαιρετικά δραστήριοι σε συνεντεύξεις και σε δημόσιες παρουσίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, αυτό από μόνο του, νομίζω, χτυπάει κάπως σε έναν κόσμο της αριστεράς. Δηλαδή, να βγαίνει ως αιχμή του δόρατος του Στέφανου Κασελάκη μια ομάδα ανθρώπων
δεν έχει καμία
που έχουν υπηρετήσει τη συντηρητική παράταξη.
Ναι, ακριβώς,
καμία ιστορική αναφορά.
Με το και αναφορά.
Δηλαδή, τώρα να κουνάει το δάχτυλο ο Αντώναρος και ο Σπηλιωτόπουλος σε ανθρώπους που όπως είναι
έχουν
δεδομένο
φάει
που φάει τη ζωή
τους,
ας πούμε.
Απ' την άλλη, σου λέει και η άλλη πλευρά, Κασελάκη, ότι δεν έχεις και τίτλους ιδιοκτησίας.
Ναι.
Ότι η πολιτική είναι ένα δυναμικό πράγμα. Εγώ πάντως, για να σου πω την αλήθεια μου, μου θυμίζει όλο και περισσότερο αυτή η ιστορία, με όσο θλίψη του δημιουργεί, τα ζευγάρια που χωρίζουν σε κακό κλίμα.
Έτσι.
Και δεν έχουν την αίσθηση ο ένας για να εκδικηθεί τον άλλον, όλο και το τραβάει περισσότερο. Και στο τέλος δεν θα υπάρχει κόμμα για να τσακωθούν.
Προφανώς. Μα...
δεν υπάρχει ήδη, θα μου πεις.
Ήδη δεν υπάρχει. Κακά τα ψέματα.
Ναι.
Έτσι,
αυτό δηλαδή, είναι το θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει.
Άκουγα χθες τον κύριο Αλέξανδρο. Δεν μπορεί... ναι, σε δίκουσα.
Να βγαίνει ο κύριος Καρανίκας και να γράφει. Γιατί βρήκα ακριβώς τι γράφει. Μην εκπλαγείτε αν δείτε έξω από την Κεντρική Επιτροπή θυμωμένο και εξοργισμένο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό, θα παίζουν ξύλο αύριο έξω από την Κεντρική Επιτροπή?
Άκουγα τον κύριο Αυλονίτη χθες να λέει ότι σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Κασελάκης, ο ίδιος, ο βουλευτής ο κύριος Αυλονίτης, έτσι, ο ίδιος θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει. Μα ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι μισοί λένε για τους άλλους μισούς ότι έτσι και επικρατήσουν,
εμείς
τότε θα φύγουν.
Θα κουνήσουμε το μαντήλι.
Άρα ουσιαστικά η διάσπαση έχει προαναγγελθεί.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να γίνει πολύ
μεγάλη.
Από τις δύο πλευρές.
Όποιος και αν κερδίσει. Αλλά απ' την άλλη, να δίνεται και μια εικόνα ότι κάποιοι απεργάζονται τρόπους για να αποκλείσουν υποψηφίους. Ας αναμετρηθούν.
Εν τω μεταξύ, ο κ. Κασελάκης έβαλε ευθέως στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα χτες, έτσι.
Ναι.
Λέγοντας ότι θα ήταν πιο έντιμο να κατέβει απέναντί μου ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
Από την αρχή βέβαια το κάνει ο κ. Κασελάκης.
Από την αρχή το κάνει, ναι.
Να βάλει από τα μαύρα ταμεία που έλεγε, μέχρι οτιδήποτε γίνεται μέσα στο κόμμα απέναντί του, εναντίον του μάλλον, να φωτογραφίζει τον Αλέξη Τσίπρα.
Εν τω μεταξύ, ακούω στους αδέλφους μας, θα το επαναλάβω γιατί πια είναι ανέκδοτο, να λένε όχι, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρέμβει, θα λύσει τη σιωπή του. Και είναι ένα γελά. Τώρα θα λύσει τη σιωπή του Αλέξη Τσίπρας.
Και γιατί να το κάνει. Δηλαδή, τι να βγει να του τραβήξει τα αυτοί, ο κύριος Τσίπρας να βγει να τραβήξει τα αυτοί και να πει: παιδιά, ήσυχα, κάτι τη διαδικασία. Γίνονται αυτά.
Ναι.
Δηλαδή, είναι και λίγο. Ζητούν κάθε τόσο να παρέμβει ο Αλέξη Τσίπρας. Ρωτάμε και εμείς κάποιοι δημοσιογράφοι ρωτάνε: τι να κάνει ο Αλέξη Τσίπρας, να πει: παιδιά, ήσυχα.
Αστεία πράγματα. Λοιπόν, 8 και 54 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα μέχρι την κίνηση.
Ναι, μια μικρή και να ανακοινώσουμε και νικητές.
Μην μου πεις ότι δεν θυμάσαι τους Τότο, τα νιάτα μας, έτσι.
Βέβαια.
Προζάνα και λοιπά. Αυτά,
Το έχουμε χορέψει. Κι αν το έχουμε χορέψει.
Η χαρά ούτε τους έχει ακούσει, ήταν αγέννητο τότε.
Μικρό κορίτσι.
Μικρό, ναι.
Εμείς που είμαστε λίγο ζητεμένοι. Λίγο όμως.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη. Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης θα μας ενημερώσει.
Καλή σας καλημέρα. Παρασκευή σήμερα έχουμε λίγο περισσότερη κίνηση. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Έχουμε αρκετές δυσκολίες, έχουμε και συμφόρηση. Όπως έχουμε και στον Κηφισό, στην άνοδο του Τηλεφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στην Αττική Οδό μέχρι και το Εγάλεο. Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι τα δηληστήρια έχει αρκετή κίνηση. Ο Πειραιάς, τον Πόμο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου, περιμετρικά του λιμανιού, στην Ακτή Ποσειδώνος και στη Σύραγγες του Παλιρικού και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση στην άνοδο της Σύγκρου, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στη Βασιλίση Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, από την Αρδιτού μέχρι και το Χίλτον. Στο Ποσειδώνος, επίσης στο ύψος του Ελληνικού, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Στη Βάρη Σκοροπίου από την Παραλιακή μέχρι και τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στην Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τα φανάρια του Βύρωνα και Κηφισίας Μεσογείων και Κηφισίας πολύ
δύσκολο. Και το σημερινό πρωινό πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λογοθέτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και ξέρεις, σε πνίγει το δίκιο στην Αττική Οδό. Γιατί και πληρώνεις και είσαι μποτιλιαρισμένος.
Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν,
είναι θυμάσαι που τα λέγαμε προχτές με τους...
Ακριβώς, ξέρεις πόσα μηνύματα δεχθήκαμε για αυτή τη συζήτηση. Νικητής ή νικήτρια για το καλάθι είναι ο κάτοχος ή η κάτοχος του κινητού που λήγει σε 039. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα.
Να υπενθυμίσουμε όμως, και καλά έκανες και το είπες από την πρώτη στιγμή, ότι ο νικητής είναι που θα πρέπει να πάει να πάρει το καλάθι. Δεν θα αποσταλεί. Το ξεκαθαρίζουμε να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
Ξαναλέμε. Ναι. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται ο Φώτης Παπούλιας.
Ναι. Στο φίλο μας τον 154 που μας κάνει μια ερώτηση, δεν την μπορούμε να την πούμε στον αέρα γιατί είναι ακατάλληλη δια ανηλίκους. Η απάντηση είναι, να, εδώ είναι η ερώτηση, είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστούμε
καλημέρα.
Πάρα πολύ. Καλημέρα.
Και την αγάπη μας.
Καλό Σαββατοκυριακό.
Είστε καλά. Την Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας.
Human faith is, it's like a journey I just don't have a mind.